Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар өчен батырлар герои Татарстана программасының башлануын белдерде. Кадерле татарстанлылар, ватанны саклаучыларыбыз, махсус хәрби операция зонасында меңләгән татарстанлы хәрби бурычын намус белән үтәп, ватаныбызның иминлеген фидакарьләрчә саклый, илебез киләчәге өчен көрәшә. Сезнең ватанпәрвәрлек, каһарманлык һәм кыюлык кебек сыйфатларыгыз барыбыз өчен үрнәк. Һич шиксез, тиңдәшсез тәҗрибәгез, белемегез һәм күнекмәләрегез киләчәктә дә дәүләт дәрәҗәсендә иң әһәмиятле бурычларны хәл иткәндә кулланылырга тиеш. Ватанны саклаучылар елында 18 февральдә без махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар өчен батырлар, герои Татарстана программасын гамәлгә кертәбез. Ул илебез президентлык әмәсе буенча эшләнгән «Время героев», «Батырлар заманы» федераль программасына нигезләнгән. Әлеге программаның максаты дәүләт һәм муниципаль идарә системасында, шулай ук башка даирәләрдә вазифалар башкару өчен көчле җитәкчеләр командасын булдыру, аларга әзерлек бирү. Барлык мәгълүмат «Батырлар» сызык РТ .ru интернет сайтында урнаштырылган. Хөрмәтле махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар, республикабызның, илебезнең үсеше һәм алгарышы хакына сезнең җитәкчелек сәләтегезне һәм лидерлык сыйфатларыгызны ачуга юнәлтелгән батырлар герои Татарстана программасында актив катнашырсыз дип ышанам, диелә Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнехановның белдерүендә. Мамадыш политехника көллиятендә каһарман әтисе дигән республика күчмә күргәзмәсе ачылды. Кунакларны һәм чарада катнашучыларны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Әлеге күргәзмә Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова инициативасы белән ватаны саклаучылар махсус хәрби операциясендә катнашучыларга ярдәм итү дәүләт фонды, Бердәм Россия партиясе республиканың әтиләр, офицер хатыннары берлекләре белән берлектә оештырылды. Экспозициядә улары махсус хәрби операциядә батырларча көрәшкән әтиләрнең фотосурәтләре тәкъдим ителгән. Күргәзмәдә республиканың 30-дан артык муниципаль берәмлегеннән 45 каһарманның 4 Россия герое, батырлык ордены, башка дәүләт бүләкләре белән бүләкләнүчеләрнең әтиләренең фотосурәтләре куелган. Фәрит Мөхәммәтшин махсус хәрби операция геройларының әтиләренә, махсус хәрби операциядә ватаныбызны саклаучыларга аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Безнең төп бурыч аларга һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү, аларның батырлыклары турында сөйләү. Кешеләр бөек Россиягә, туган Татарстанга хезмәт итүче геройларын белергә тиеш, диде ул. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мамадыш район советының хисап сессиясендә катнашты. Ул ветераннар Валентина Лапцевага, Валерий Классенга һәм Хәсән Шәрәфетдиновка 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медальләрен, районның мактаулы гражданины билгеләрен тапшырды. Фәрит Мөхәммәтшин ветераннарны бөек җиңү юбилее белән котлады. Аларга ныклы сәламәтлек, иминлек теләде. Казанны ислам дөньясының мәдәни башкаласы буларак 2026 елның апрелендә ГЛСР Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында тәкъдир итәчәкләр. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан рәисе ярдәмчесе Тимур Сөләйманов, Республика мәдәният министры Ирада Әйюпова, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин сөйләде. Исезгә төшерәбез. Казан 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы булачак. Мондый карар күптән түгел Сәгуд Гарабстанның Җидда шәһәрендә узган ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә кабул ителде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов буйрыгы буенча чараларны оештыру комитеты төзеләчәк. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин билеп үткәнчә, 2014 елдан Республика мөселманнары диния нәзарәте Казанны ислам дөньясының дөньяк башкаласы буларак танытты. Ә яңа статус татар ислам мәдәниятенең бөтен дөнья ислам мирасына керткән өлешен халыкара тану турында сөйли. Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова Қозан 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусын алғаннан соң яңа мөмкинлекләр ачылуын ассызыклады. Аның фикеренчә, Татарстанның дөньяга үзен, үз тамырларын һәм нигезләрен күрсәтү шул ук вакытта ислам илләреннән алынган ышанычны акчага әйләндерү мөмкинлеге бар. Аяз Гилаҗев исемендәге Шаллы татар дәүләт драма театрының Башкортстанга гастрольләре башланды. Шаллы театры Башкортстан тамашачыларына 2 спектакль күрсәтә. Тамашачыга театрның иң популяр спектакльләренең берсе Туфан Миңнуллин пьесасы буенча куелган Диләфрүзгә 4 кияу комедиясе һәм Марсель Мөсәбировның 3-нче көн тоташ Карлова театрлаштырылган тамашасы тәкъдим ителә. Спектакльләр Шаран Үзәк мәдәният йортында Октябрьский шәһәре мәдәният йортында һәм Туймазы татар дәүләт драма театры сәхнәсендә күрсәтеләчәк. Казанның Александр Пушкин исемендәге мәдәният үзәгендә 5-нче көнне 20 февральдә халыкара туган тел көненә багышланган туган тел халык җаны дигән концерт була. Шара иҗат коллективларын, гаилә һәм балалар ансамбльләрен, шулай ук республика халыкларының күп милләтле мәдәниятенең бер өлеше буларак туган телләрен тәкъдир итүче Татарстан муниципалитетлары вәкилләрен берләштерәчәк. Шараны Татарстан халыклары ассамблеясе һәм Татарстан халыклары дуслыгы йорты оештыра. Татарстанда язылган Коръән күлязмасы 2026 елда басылып чыгарга мөмкин. Бу хакта Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин журналистларга белдерде. Күлязманы тагын бер кат тикшерергә кирәк. Аннары без башка илләрдәге белгечләргә мөрәҗәгать итәрбез. Бәлки стандартларга туры килү сертификатыннан тыш, алардан да сертификатлар алырбыз. Шуннан соң басмага әзерләячәкбез, диде ул. Коръәнне бастыру буенча эшкә 2022 ел башында ук кирешкәннәр, хәзер комиссия укып тикшерә, аның составына 12 кеше керә. Коръән китабын 2026 елда Казанны ислам дөньясының мәдәни башкаласы буларак тәкъдир итү чараларында күрсәтергә җыеналар. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 19 февраль, чәршәмбе көнне аяз ушан болытлы һава, бераз кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 15 градустан 20 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 24 градуска кадәр салкын була. Көндез 9 градустан 14 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 759 миллиметр.